Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Двадцатый поверх. «Выстерагайся городов больших за увесь свет, дадзены табе ў дзяцінстве», сказала аднойчы рудаволосая цыганка. «Аднойчы» — значыць даўным-даўно. Даўным-даўно — тое ж, што і ніколі. У гэты горад я прыехаў усяго на адну хвіліну, неабходную, каб вырваць Юлію з абдымкаў шкла і бетону і рушыць далей. Туды, дзе ў жылах свету бурліць жывая зялёная кроў. Чакаў мяне адзінокі вечар на 20-м паверсе і ноч, коратка падстрыжаная нажніцамі вялікага горада. Юлія абяцала пад'ехаць раніцай, бо сёння ніяк у яе не атрымаецца. Сямейныя справы ды ўвогуле дзікая мітусня. Раніцай узыдзе аранжавае сонца і ў дарогу. Ніколі не маем упэўненасці, куды прывядзе абраны шлях і якім словам сустрэне нас месца, назначанае ў маршруце, і не ведаем, ці дарога туды, без залішніх торгаў, перадасць нас дарозе назад. Ёсць толькі спадзеў на шчаслівае вяртанне дамоў. Я прыехаў у гэты горад развітацца з жанчынай, але не ведаў аб тым. Жанчын у маім жыцці і не замала было, і не зашмат. Дакладна столькі, колькі імёнаў зможа захаваць памяць, каб ніводная не згубілася, не пазбавілася вуснаў, вачэй, голасу. Быў я з маімі жанчынамі ні коратка, ні доўга. Час, канешне, не даецца адзін для ўсіх, ды і чачэнне яго наперакор гадзіннікам і календарам мяняецца. Час стрымгаловіч, час ідзе, час сноў дае нага за нагой. Ці спыняецца? Не ведаю. Калі заходзіш у вечнасць, мабыць так, дазваляе спыніць сябе, заварожаны яе заманлівымі аб'ятніцамі. З маімі жанчынамі я быў да тае хвіліны, пакуль час, адведзены адзін на дваіх, не стане паварочваць на сцежку аднастайнасці і манатоніі. Яшчэ да першых сівых валасоў я зразумеў, паставіш на гэтай сцежцы на крок-два зашмат і ўжо ніколі з яе не вернешся. Рана-позна прывыкнеш да банальных слоў на прывітанне новага дня і абякавым позіркам будзеш сустракаць раніцу, што караскаецца з руцінна пакамечанай пасцелі. Жанчыны прыходзілі і сыходзілі, забіраючы з сабой частку мяне, хто слова, прашаптанае пяшчотай, хто заблуканае ў вачах рэха смутку, а хтосьці усяго толькі халодны дотык рукі, малаважны драбок солі, што на першых ростанях кідаеш за сябе праз плячо, не азіраючыся ў прошласць. Сваё жыццё я б не назваў ні доўгім, ні кароткім. 50, як не глядзець, ажно на тры прабегі вакол сонца больш за даўно завершаны шлях дзеда Дзмітрыя. І ўсяго палова той дыстанцыі, якую адолеў дзед Алімпей. А некаторыя мяркуюць, што ён усё яшчэ ў дарозе, хаця даўно ніхто яго не чуў і шмат гадоў ніхто не бачыў. Кажуць, ён ходзіць дзесьці там. Я таксама схіляюся да думкі, што дзесьці там, мабыць, і цалкам блізка, існуюць прасторы няшмат адрозныя ад нам вядомых. Ёсць там дрэвы і птушкі, кветкі і камяні, і толькі дарогі там не такія, як у нас. Пазбаўленыя нечаканых скрыжаванняў, а кожны паварот заўчасу нанесены на карту памяці, не хавае за сабой ніякай таямніцы. Бо і вядуць яны з будучыні ў мінуўшчыну, з невядомага ў вядомае. І некалі перасякаюцца з нашымі, што спяшаюць якраз у адваротным накірунку, перасякаюцца ў снах. Сны прыходзяць, калі зачыняюцца вочы. А з чаго пачынаюцца дарогі? Ці з того моменту, коли відчиняєш двері і виходиш на вулицю? Шмат гадов іду і не ведаю, що ёсць дорога. Мабыць, пераступіўшы парог у сон, толькі тады даведаешся, сказаў аднойчы дзед Алімпей. Але ж можна лічыць адказам ягоныя словы, калі за апошнім стаіць пытальны знак. Калі ў далёкай маё і маіх аднагодкаў маладосці дзеду Алімпею споўнілася 100, ад вячоркам у дзень святога Алімпея ён пагаліўся, памыўся, сваімі рукамі разабраў пасцель у вялікім пакоі. Апрануў чыстую белую кашулю і галіфе, наваксаваў хромавыя боты з халявамі. Гэтыя боты надзеў ён упершыню з таго дня, калі старгаваў іх у савецкага разведчыка, не распытываючы залішне, якім шляхам афіцэрскае дабро дайшло да рук радавога салдата. На гэтым лясным запечку, куды задалёка ўсім, хто нясе з сабой дабро і заўжды па дарозе ўсялякім разносчыкам благой справы, людзі навучыліся па-свойму жыць, па-свойму між сабой размаўляць, моўчкі сустракаць няпрошаных гасцей і слухаць адказы, не задаючы пытанняў. Завяршыўшы 100-ты паход вакол сонца, дзед Алімпей улёгся ў ложак, папрасіў запаліць грамнічную свечку і пагасіць святло. Дочкам, здумёным нештодзённым ходам падзеяў, загадаў выйсці на кухню і зачыніць за сабой дзверы. «Прыйдзе пара, я вас паклічу», – дадаў на развітанне. Праз невялікі прамежак часу, калі занепакоеныя цішынёй сямейнікі адчынілі дзверы, у пакоі было пуста. Холодны вечаровы скразняк прабегся з пакоя на кухню, павярнуў назад, шмаргануў занавескі і праз адчыненае акно скокнуў на вуліцу. Пламеньчык хістануўся, але не пагас. Найстарэйшая дачка ўзяла свечку, патушыла, праводзячы яе крыж-накрыж над пустуючай паддушкай. Кнот апошні раз міргануў чырвонай зрэнкай, і сіні дымок, склаўшыся ў вужаватую нітку, пасунуўся да акна і далей, праз панадворак на загуменне, туды, дзе на чорных сценах пушчы густая ноч паставіла свой чорны дах. «І куды ён дзеўся?» – успляснула рукамі малодшая дачка. Кажуць, падымецца дым угару, пайшла душа да праведнікаў. Па хаце сцелецца, праз пакуты яе шлях. А тут ні туды, ні туды, засумавала сярэдняя. А ён цяпер тут, ён у нас, сказала найстарэйшая, дакрануўшыся далоняй да грудзей. Мне споўнілася 50, і я не думаў ні пра дзеда Дмітрыя, ні пра дзеда Алімпея. Я чакаў Юлію. Дзень ішоў на спад, жнівень шпарка крочыў насустрач верасню, а я чакаў Юлію ў краіне, што нарадзілася 6 гадоў пазней за яе. З'явілася, калі ніхто на тое не спадзяваўся. Калі ўсе валадары свету прызналі Еўропу старой завалокай, стэрылізаванай, з завершанай гісторыяй, запісанай на вялікім трыбуху, з канчатковай кропкай, пастаўленай на абвіслай фалдзе скуры, што жывым прабоем замыкае вагіну, шчыльна і назаўсёды. Тады нарадзілася Беларусь.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.